สวัสดีครับพบกับผมมงคลกะรัตนุฐะในรายการ Dr. Fish Story ครับเอพิโซดนี้ครับอยากจะมาชวนคุยครับในหัวข้อ4วิธีเสริมกำลังใจเชิงบวกในการทำงานนะฮะก็ผมเชื่อว่าตอนนี้หลายๆองค์กรนะฮะก็เริ่มกลับมาทำงานเป็นปกติแล้วนะฮะก็หลังจากที่เราอาจจะ work from home ไปในช่วงหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ผมสังเกตจากกรุงเทพนะฮะตอนนี้รถติดมากๆแล้วก็เปิดเทอมแล้วด้วยตอนนี้ฮะก็ค่อนข้างจะสาหัสนิดนึงนะในการเดินทางดังนั้นครับวันนี้อยากจะมาชวนคิดครับโดยเฉพาะคนทำงานในองค์กรนะฮะที่ตอนนี้หลายๆองค์กรก็ต้องบอกกันว่ามีปัญหานะหลังจากที่เปิดทำการนะฮะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นปกติได้นะอย่างยกตัวอย่างอย่างองค์กรผมเนี่ยนะฮะธุรกิจฝึกอบรมนะงานบริการนะก็หลังจากที่เปิดเฟส4มานะฮะก็ยังไม่กลับมาถือว่าดีมากนักนะทั้งที่ว่าถ้าเป็นช่วงปกติช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของไฮซีซั่นนะฮะก็เป็นช่วงที่แบบเดินทางกันเกือบทุกวันเลยแต่ตอนนี้งานก็ยังไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะรายได้ก็ยังไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะซึ่งแน่นอนครับเราก็จะต้องประคับประคองธุรกิจเรานะโดยเฉพาะคนในองค์กรเรานะให้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้นะผมก็มีความเชื่อนะว่าทุกอย่างมันต้องผ่านไปได้ดังนั้นสิ่งที่อยากจะฝากนะฮะฝากผู้ฟังก็คือวันนี้เราอย่าเพิ่งท้อนะฮะแน่นอนเราเจอปัญหานะฮะและเป็นปัญหาที่ผมว่ามันเป็นระดับโลกนะนะทุกๆประเทศก็เจอกันหมดนะแล้วก็หลายๆธุรกิจตอนนี้ก็แย่นะอย่างล่าสุดเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับลูกศิษย์นะที่เรียนออนไลน์กับผมเนี่ยเขาก็วันก่อนโทรมาวันก่อนไลน์มานะแล้วก็ต้องการกำลังใจเชิงบวกนะเขาบอกผมก็ถามว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าตกงานนะครับตกงานแล้วก็ก็คือถูกเลิกจ้างไปแต่ก็ยังโชคดีที่ยังมีเงินชดเชย10เดือนนะ10เดือนซึ่งผมก็บอกไปว่าโอเคไม่เป็นไรหรอกก็หาโอกาสใหม่นะฮะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวคงอาจจะไปทำธุรกิจส่วนตัวแล้วเปิดร้านอาหารแล้วก็ว่าไปนะฮะซึ่งตอนนี้มันก็คงจะมีเหตุการณ์แบบนี้นะผมว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายๆที่นะฮะที่ธุรกิจนะฮะบริษัทโรงงานนะมันก็ยอดขายตกลงนะฮะซึ่งถ้าแคชโฟลว์นะไม่สามารถประคับประคององค์กรได้นะครับก็อาจจะต้องมีการเลิกจ้างบ้างเพื่อลดต้นทุนขององค์กรนั้นผมก็เป็นกำลังใจให้นะสำหรับคนที่ตกงานนะผมเองก็เคยตกงานนะครับเมื่อตอนประมาณ2ปีปี2555นะก็ตกงานโดยที่บางทีไม่รู้ตัวด้วยนะฮะแต่ว่าก็สู้ครับก็สู้เพราะว่าผมเชื่อว่าตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเนี่ยนะชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปนะงั้นวันนี้สิ่งที่ผมจะหยิบยกนะฮะประเด็นนะฮะก็คือวันนี้อยากจะมาชวนพวกเราครับสร้างกำลังใจนะมองในเชิงบวกหน่อยโดยเฉพาะใครที่อาจจะเจอปัญหาเบื่อหน่ายท้อแท้หมดหวังสิ้นหวังเนี่ยเราจะมาเสริมวิธีคิดกันเนาะผมว่า mindset มันเป็นเรื่องสำคัญนะแล้วตัวนี้เราต้อง growth mindset หน่อยก็คือคิดให้มันเติบโตคิดให้มันก้าวไปข้างหน้าแต่ไม่ใช่โลกสวยนะเราต้องคิดก็คือเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยผมว่าไอ้ growth mindset เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญละที่เราต้องมีนะเรื่องของการคิดเชิงบวก positive thinking นะฮะมันต้องมีบ้างแต่ถ้าเกิดในยามปกติที่ทุกอย่าง perfect โอเค positive thinking อาจจะลดลงบ้างนะเราอาจจะไปมองในเชิงของต้องระมัดระวังหน่อยในบางครั้งนะฮะซึ่งแต่ growth mindset เนี่ยมันเป็นเรื่องของการคิดแบบเติบโตซึ่งจะทำให้เราก้าวผ่านอุปสรรคนะโดยเฉพาะใครที่อาจจะอย่างที่บอกครับก็คือเหนื่อยล้าเบื่อหน่ายท้อแท้นะฮะนั้นข้อแรกที่ผมอยากจะให้คุณผู้ฟังลองเอาไปปรับใช้กันนะก็คือโดยเฉพาะใครที่วันนี้อาจจะยังมีโอกาสนะผมใช้คำว่ามีโอกาสที่ยังทำงานประจำอยู่ถึงแม้โอเคเงินอาจจะลดลงไปบ้างนะตามมาตรการนะอาจจะถูกลดไป 75% 50% เนี่ยผมอยากให้เราลองคิดนะข้อหนึ่งก็คือจงศรัทธาในการทำงานจงรักในสิ่งที่ทำครับโดยเฉพาะวันนี้เหนื่อยกับการทำงานดีกว่าเหนื่อยกับการเดินหางานถึงแม้เงินเดือนเราจะลดไปแต่อย่างน้อยเราก็ยังมีงานทำอยู่นะให้เราคิดแบบนี้แล้วก็พยายามสร้างคุณค่าในสิ่งที่ทำเนี่ยอย่างน้อยทำให้องค์กรเขาเห็นค่าเรานะทำให้เขาอยากจะเก็บเราไว้นะไม่ใช่ว่าอยากจะแบบชิวๆนะไล่เราไปนะงั้นพยายามคิดเลยครับว่าวันนี้เราจะสร้างคุณค่างานเรายังไงและสิ่งสำคัญคือต้องรักในการทำงานก่อนนะถ้าเรารักในการทำงานเนี่ยต่อให้เราเจอปัญหาหรืออุปสรรคมากแค่ไหนเนี่ยผมก็เชื่อนะว่าเราก็จะผ่านพ้นไปได้อย่างอาชีพผมวิทยากรผมก็ยังมีความเชื่อว่ามันก็ยังไปต่อได้ถึงแม้โอเคเรื่องออนไลน์นะเป็นเทรนด์ที่เข้ามาแต่ผมก็เชื่อว่าการสอนออนไลน์กับ การสอนต่อหน้าผู้คนเนี่ย face to face มันก็ต่างกันออนไลน์ก็ได้แค่ความรู้ครับแต่ face to face อย่างน้อยมันได้สัมผัสนะสัมผัสแล้วก็ได้ฝึกนะในการทำกิจกรรมในการฝึกปฏิบัติผมว่ามันเข้าถึงมากกว่านั้นผมก็มีความเชื่อครับว่าธุรกิจนะฮะในงานฝึกอบรมเนี่ยผมก็ไปต่อได้แต่แน่นอนมันอาจจะไม่ได้แบบบู๊หวาเหมือนกับตอนที่เราจะเจอโควิด19นะฮะซึ่งไม่เป็นไรอย่างน้อยประคับประคองให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นปีนี้ไปให้ได้นะครับนั้นเมื่อเรารักครับเราจะสู้เราอยากจะทำงานชิ้นนี้ให้ดีนะผมเชื่อนะในข้อแรกนะฮะข้อ2ครับก็คือเรื่องของทำงานอะไรก็อยากให้ตั้งใจทำให้เกินร้อยนะครับไม่อยากทำให้เราคิดว่าทำงานแบบเหยาะแยะยิ่งจะยุคนี้นะฮะงานหายากนะนั้นทำงานให้เต็มร้อยตั้งใจทำงานทำให้วันนี้นี่คืองานชิ้นสุดท้ายของเราผมมักจะคิดแบบนี้นะฮะเวลาผมไปบรรยายหรือผมไปทำงานนะฮะผมมักจะคิดว่านี่คืองานสุดท้ายดังนั้นผมจะทำให้ทุกคนประจักษ์ทำให้ทุกคนไม่ลืมและต้องทำทุกคนแบบว้าวในสิ่งที่ผมทำนะถึงแม้สมมติอาจจะเป็นงานสุดท้ายแต่เขาอาจจะแบบโอ้โหคุยไปอีกยาวเลยนะฮะนั้นตรงเนี้ยเราจะตั้งใจทำงานเราจะทำให้ทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดโอเคไอ้คำว่า perfect มันอาจจะไม่มีบนโลกนี้แต่อย่างน้อยงานเนี้ยเราวางแผนมาดีเรามองรอบด้านเราเตรียมความพร้อมทุกอย่างไอ้ความผิดพลาดมันก็จะน้อยลงนั้นนี่คือความตั้งใจของเรานั้นตรงเนี้ยผมอยากให้เราทำงานเนี่ยโดยใส่ใจหรือแม้กระทั่งบางครั้งถ้าเราทำงานในองค์กรนะงานบางงานอาจจะเข้ามาโดยที่มันไม่เกี่ยวกับ job เรานะแต่ผมอยากให้เรามองมันคือโอกาสนะโอกาสที่เราจะได้ฝึกตัวเองพัฒนาตนเองทำให้เราเก่งขึ้นยิ่งในยุคนี้ผมบอกเลยว่าหลังโควิด19เนี่ยทุกคนจะต้องมัลติสกิลอ่ะมันไม่ใช่ทำงานแค่ด้านเดียวแล้วมันต้องทำเป็นทุกๆด้านอ่ะทำเป็นทุกๆด้านไม่ใช่ว่าทำด้านเดียวจบเลยนะสมมติคุณทำงาน HR เป็นฝ่ายบุคคลหน้าที่ของคุณคือเทรนนิ่งฝึกอบรมแต่วันนี้คุณอาจจะต้องทำรีครูทด้วยคุณอาจจะต้องทำเงินเดือนด้วยหรืออาจจะต้องทำเรื่องของธุรการด้วยคือต้องเป็นทุกอย่างในงานของ HR นะมันเดี๋ยวคือถ้าใครทำเป็นมากกว่าโอกาสของเราก็มีสูงโอกาสตกงานมันก็น้อยนะครับข้อ3ครับอยากให้เรามองในเรื่องของการพัฒนาตนเองครับความรู้วันนี้ผมบอกเลยว่าหาง่ายมากนะเดี๋ยวนี้เรามีพอดแคสต์ดีๆนะมีช่องทางดีๆเยอะนะหรือจะฟังจาก Dr. Fit Story ก็ได้นะครับหรือจะฟังจาก Mission to the Moon นะของคุณริดนะฮะที่ผมชอบฟังทุกวันเลยนะฮะ The Standard นะของคุณเคนนครินทร์นะฮะอันเนี้ยเป็นสื่อออนไลน์ที่ผมมักจะฟังบ่อยๆก็ได้องค์ความรู้เยอะมากนะแล้วพวกนี้มันฟรีด้วยมันไม่ต้องเสียตังค์สักบาทงั้นวันนี้สิ่งสำคัญคือหาเวลาในการพัฒนาตนเองบ้างอย่างวันเนี้ยอย่างเมื่อวานผมทำกับข้าวกินเองนะผมก็เปิดพอดแคสต์ฟังไปด้วยทำกับข้าวไปด้วยเห็นไหมเราก็ได้ทั้งเรื่องของส่วนตัวด้วยแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้ไปด้วยนะครับเพราะพอดแคสต์มันไม่ต้องแบบใช้สายตาด้วยแค่หูเราฟังนะแล้วเราก็สามารถทำอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยนะครับนะเห็นไหมแค่เราแบ่งเวลาครับในการที่จะพัฒนาตนเองอย่างน้อยวันละ10นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงผมว่าแล้วแต่ความเหมาะสมนะแต่อย่างน้อยเนี่ยลองเปิดใจเรียนรู้ครับนั่งรถไปทำงานก็ลองฟังนะความรู้นะนอกเหนือจากเพลงเนาะโอเคอาจจะผ่อนคลายจากเพลงได้แต่บางครั้งเราอาจจะลองดูครับฟังความรู้เหล่านี้มันก็จะทำให้เราเก่งขึ้นเรารู้มากขึ้นเมื่อเรารู้มากขึ้นวิธีคิดเราก็จะต่อยอดได้มากขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่เราเจอปัญหาหรือเราเจอสักเนี่ยผมว่าการฟังสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นคลังข้อมูลนะเก็บเอาไว้ในหัวแล้วทำให้เราสามารถหยิบยกมาใช้ได้ในสิ่งที่บางครั้งเราต้องการนะครับนั้นยิ่งยุคนี้พัฒนาตัวเองเป็นเรื่องสำคัญนะข้อสุดท้ายครับที่อยากจะฝากไว้ก็คือสร้างโอกาสนะสร้างคอนเน็กชันนะวันนี้เราต้องมีเน็ตเวิร์กอะผมว่าเราต้องมีเครือข่ายต่อถ้ามีความรู้ดีมีความสามารถมีความเชี่ยวชาญแต่วันนี้ถ้าเรามีเพื่อนดีๆเนาะเพื่อนช่วยเพื่อนครับบอกต่อนะแนะนำกันนะเพื่อทำให้เราสามารถประคับประคองหรือมีรายได้ในการเลี้ยงตัวเองได้นะอย่างล่าสุดเนี่ยวันก่อนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อนผมก็ชวนไปเข้ากลุ่มของบีนไอนะครับซึ่งตอนนั้นเขาได้ผมประชุมเนี่ย 6:30 ที่ถังบางนาลาซานนะฮะแต่เพื่อนผมเนี่ยมันมา 7:30 เลยนะผมก็เข้าไปผมงงๆนะไม่รู้จักใครแต่ว่าโอเคเพื่อนผมเขาก็แบบฝากเอาไว้ว่าโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปก็ทุกคนก็น่ารักมากเลยมาแนะนำมาแลกนำบัตรมาพูดคุยกันแล้วผมก็ได้นั่งประชุมกับเขาก็ทำให้เห็นโอกาสเห็นมุมมองว่าทุกคนช่วยเหลือกันนะเพราะตั้งการมีเพื่อนการมีเครือข่ายมันดีอย่างนี้นะมันทำให้เราบางครั้งไม่ต้องเหนื่อยที่จะทำเองคนเดียวเพราะเก่งแค่ไหนก็ทำงานคนเดียวไม่ได้ อย่างสมมติผมทำธุรกิจผมก็ต้องมีทีมงานที่ต้องซัพพอร์ตผมถูกไหมผมไม่สามารถที่จะทำอะไรเองในทุกๆด้านได้ทั้งงานหน้าบ้านและหลังบ้านนั้นก็แบ่งงานกันไปแบ่งจ็อบกันไปเหมือนกันครับในเชิงของการทำงานถ้าวันนี้คุณทำงานในองค์กรคุณก็ต้องพยายามสร้างมิตรภาพอย่าสร้างศัตรูนะและการจะมีมิตรภาพได้ก็ต้องเกิดจากการให้เป็นนะให้ความคิดดีๆให้ความรู้ให้การช่วยเหลือเขาแต่ไม่ใช่เรื่องเงินนะผมไม่อยากให้เรามองคือการช่วยเหลือคือเรื่องเงินแต่เป็นการช่วยเหลือคือน้ำใจอ่ะแบ่งปันการหรือแม้กระทั่งการพูดจาดีๆต่อการให้เกียรติซึ่งกันและกันเหล่านี้สิ่งนั้นมันจะกลับมาหาเรานะแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะเป็นคนที่มีสัมมาคารวะต่อผู้หลักผู้ใหญ่หรือต่อทุกคนในองค์กรทุกคนก็จะรักเราและโอกาสของเราก็จะมีมากขึ้นเนาะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ทุกคนรักเราเขาก็อยากจะช่วยเหลือเราหรืออาจจะแนะนำบอกต่อให้กับสิ่งต่างๆในการที่เราจะได้ก้าวต่อไปข้างหน้าใช่ไหมครับนั้นผมฝาก4ข้อนี้ไว้ก็ลองนำไปปรับใช้ดูผมว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นนะและควรจะต้องทำด้วยนะรักในการทำงานศรัทธาในการทำงานนะครับมีความใส่ใจรับผิดชอบงานให้เกินร้อยนะครับพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องแล้วก็พยายามสร้างคอนเนคชั่นสร้างมิตรภาพไว้นะครับก็ฝากตรงนี้ไว้นะครับลองนำไปคบคิดดูแล้วก็ไปปรับใช้ดูนะครับก็ฝากรายการ Dr. Fish Story ครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์ผ่านช่องทางของYouTube Podbean Anchor แล้วก็ฝากสัมมนาดีๆครับจากบริษัท Dr. Fish จำกัดเรามี Public นะฮะ Smart Leader นะซึ่งตอนแรกเราจะจัดวันที่27กรกฎาคมก็คือเดือนนี้แหละแต่ว่ามติครม.บอกว่า27กรกฎาคมเป็นวันหยุดชดเชยงั้นผมก็เลยเลื่อนออกไปเป็น29กรกฎาคมไม่ไกลกันงั้นถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถสมัครได้และมีโปรโมชั่นนะครับสมัคร1ท่านฟรี1ท่านนะในราคา300บาทนะก็สามารถสมัครมาได้ที่เว็บไซต์ของ drfit.training นะครับก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับและติดตามรายการดีๆนี้นะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ